Mūsu projekts ir tīri vēsturisks, tam ir tikai informatīvs un izziņošs raksturs.
Idejas par norāžu ar vēsturiskajiem ielu nosaukumiem autors Daugavpils domes deputāts Mihails Lavrenovs uzsver, ka runa nav par pašreizēju ielu nosaukumu maiņu, bet gan par speciālu norāžu izvietošanu pie atsevišķām ēkām.
Nu, nevienam nav noslēpums, ka Dinaburga cietokšņa celtniecība 1810. Gadā noteica un pamudināja un deva ievirzi mūsu pilsētas attīstībai 200 gadsimtus uz priekšu. Un pateicoties tieši cietoksnim, arī pilsētas centrs attīstījās, būvēs jauna vieta, tā ir radas jaunas ielas, kuram bija savi nosaukumi. Un tie šodien pārsvarā nav zināmi pilsētniekiem.
Līdz 1918. Gadam pilsētas ielu nosaukumi atšķīrās no pašreizējiem. Gan Pirmās Latvijas Republikas, gan padomju laikā ielu nosaukumi vairāk kārt tika mainīti.
Šī ideja nav jauna, vairākas pilsētas, piemēram, Krievijas vai Ukrainas, šādas plaknes jau ir izvietotas un ļoti populāras. Daugavpilī līdzīga pieredze jau ir, tieši cietoksnī, kur praktiski visam ielam tika atjaunoti veci vēsturiski nosaukumi. Arī tāda praksa ir Rīga.
Projekta pirmajā posmā plānots izgatavot aptuveni 20-25 zīmes un izvietot krustojumos Saules un Rīgas ielās, sākot no Dambja līdz pat dzelzceļa stācijai. Ielas nosaukums uz zīmes būs norādīts krieviski un transkripcijā latīņu burtiem. Piemēram, blakus norādē Saules iela plānots uzstādīt zīmi ar tās vēsturisko nosaukumu 19. Gadsimta beigās 20. Gadsimta sākumā – Picerburgskaja. Plākšņu ar ielu vēsturiskajiem nosaukumiem izgatavošana un uzstādīšana neizmaksāšot pārāk dārgi, jo viena šādas norādes cena ir daži 10 eiro. Turpina Mihails Lavrenovs.
Nākotnē otrā projekta etapā ar tādām zīmēm var aprīkot Jaunbūves apkaimes un Gajoka rajonu, kur ir izveidojusies vēsturiskā apbūve. Bet pats galvenais mūsu projekta varbūt arī nevis plaksnes un zīmes ar nosaukumiem, bet ekskursija. Mēs jau plānojam izveidot vienu vai divas ekskursijas pa pilsētas ielām, mājām, ar tādu interesantu ekskursiju, kuru mēs varam minēt par interesantam personam, cilvēkiem, kuri dzīvoja šajās ielas, mājas un tā tālāk.
Daugavpils domes pilsēt plānošanas būvniecības departamenta vadītājs Santa Pupiņa, raksturojot piedāvājumu, norāda, ka vēsturiski ielām ir bijuši dažādi nosaukumi.
Taču bija vairāki vēsturiski nosaukumi ielām, un varētu parādīties arī daudz citi, nevis tikai vienam kaut kādam laika posmam raksturīgi šie nosaukumi. Gluži visas ēkas nevar datēt ar šo te datumu. Protams, pilsētas vēsture ir meklējama daudz agrāk. Turklāt tas ir privāti īpašums, un ar katru īpašnieku tā kā jārunā ir atsevišķi, to nevar darīt par pašvaldības līdzekļiem. Tas ir jādara pašiem īpašniekiem. Tātad šeit ir darbs ar konkrētiem māju īpašniekiem. Ja viņi vēlēsies šādus te papildus nosaukumus, tad noteikti šī ideja arī būs populāra.
Departamenta vadītāji pieļauj arī, ka visus māju īpašniekus nevarēs piespiest izvietot šīs te plāksnes.
Atšķirībā no adresācijas noteikumiem, plākšņu izvietošanas kārtība, kur nosaka saistošie noteikumi, tad šobrīd nav nec domas lēmums, nec saistošie noteikumi attiecībā uz šīm plāksnēm, bet ir tātad pilsētbūvniecības un vides komisijas lēmums.
Lai šis pasākums neradītu pārpratumus, komisijā papildus nolemts saņemt oficiālu izziņu no muzeja, vai tiešām minētajā laika posmā šīm ielām ir bijuši šādi nosaukumi, kā arī veikt saskaņojumus ar kultūras mantojuma pārvaldi, kā arī valsts valodas centru. Savukārt pieredzējušais Daugavpils gids Jānis Kivriņš, runājot par šo ieceri, ir visai skeptisks.
Manā priekšā bijuši tūkstošiem turistu. Neviens ne viņam nekad nav uzdevis jautājumu par vēsturisku ielu nosaukumiem nekad. Toties tūkstošiem turisti uzdevuši jautājumu, čukstot Jāni, kuri vismaz norādes, kur jums sabiedriskā tolēta.
Gids pieļāva, ka šīs plāksnes kopā ar izzinošajiem maršrutiem varētu būt interesantas skolēniem. Savukārt vecāka gadu gājuma cilvēku vidū varētu rasties arī domstarpības par to, kāpēc tā vai cita iela nosaukta tā un nevis citādi. Pat labāk sadarbībā ar māksliniekiem ir sākts darbs pie norāžu vizuāla izskata izstrādes. Ivars Soikāns, speciāli Latvijas Rādio Latgales studijai.